говорит и показывает Москва.
Elokuu on lähes puolessa ja Sulapinta-podcast on edennyt 7. jaksoonsa. Minä olen Tuija, terve!
Ja minä olen taas Jue täältä Tokiosta.
Mikä japanilainen naakka siellä taustalla oikein rääkkö?
Eihän se ole naakka, se on kuule ihan aito korppi. Ne on täällä samassa asemassa kuin jotkut lokit Senaatin torilla tai pulut muuten. Ne on häiriöksiä, syövät roskia ja sotkevat. Ja pitävät vielä neteliäkin, mutta ovat ihan semmoisia aitoja isoja korppeja. Suomessahan korppi on erämaiden yksinäinen ja arka lintu. Täällä se on tämmöinen pulu.
Sulapinta podcast 07 äänitetään edelleen Skypellä, vaikka näitä Second Lifein ääniominaisuuksia on tässä nyt päästy testailemaan, niin vielä ei olla onnistuttu murtamaan sitä koodia, että miten sen äänen saisi sieltä talteen. System Audion saa, mutta se puhekerros on siinä jotenkin omana kerroksena, ja sitä ei meinaa saada erkkikään narulle, mutta yrityksemme jatkuvat, ja jos joku sen Sulapinta-podcastin kuuntelijoista kekkasee, niin vinkatkoon.
Joo, olemme siis yrittäneet kyllä jo Audacityä ja vastaavia yksinkertaisia keinoja.
Podcast-jaksoa nauhoitetaan sunnuntaina, koska eilinen aamupäivä, jolloin kutsuimme avatareja kokeilemaan ääniominaisuuksia, osoittautukin aika vilkkaaksi kievarissa ja siinä se vierähti aamupäivä hauskan pidossa.
Joo, ei oikein millään meillä ruveta keskittyä asiaan, kun oli niin paljon porukkaa ja päästiin tanssimaan. Ja tanssimista on sitten videoitakin jo näytillä.
Puhutaan hiukan siitä ääniominaisuudesta ja sitten uutisia ja ajankohtaista. Ja sanottaisiko, että varsin mediapainotteinen jakso tulossa tästä jaksosta.
No, tämähän onkin podcast-median uusista ulottuvuuksista, että se on varsin sopiva.
Joe, kievari alkaa olla menestys. Siellä on ollut hulinaa ihan tässä viikon aikanakin.
Joo, nyt niin kuin ilmeisesti pikkuhiljaa rupetaan olemaan niin kuin oikeasti olemassa. Ihan mielenkiintoista oli se, että siellä on nyt käynyt ihmisiä, jotka ovat löytäneet paikalle googlettamalla, eivätkä ole tienneet itse Sulapinnasta välttämättä yhtään mitään. Eli ilmeisesti, jos jollakin tapaa olemme nousemassa internetin tietoisuuden pintakerroksiin tämän kanssa. Tässä kuluneen viikon aikana mun kävijälaskurini on laskenut noin suurin piirtein 30 eri avataria, jotka ovat käyneet paikalla. Ja nyt tosiaan, ollaanko meitä oli siellä eilen parhaimmillaan? Vähän kansa vaihtui, mutta ehkä silleen niin kuin 5-6 oli.
5-6 mun mielestä, joo. Ja se on huomattava ruuhka kievarin mittapuulla, että kiva kaikille.
Joo, se ideana oli siis niin kuin testailla tätä ääntä, koska toistaiseksi aika monet on sanoneet, että ei sillä äänellä tee mitään, kun ei ole ketään kenen kanssa testata tai edes ketään kenen kanssa puhua. Ja siinä me sitten kokeiltiin ja neuvottiin ja ihmeteltiin yhdessä, että miten kunkin äänen saa kuulumaan. Ja kyllä se tuntui aika hyvin kuitenkin toimivan, jos vaan laitteisto suurin piirtein oli vaadittavalla tasolla.
Joo, yksi äänetön siellä meni joukon jatkona. Ei olla nyt ihan varmoja, että kuunteliko hän kuitenkin vai niin kuin, oliko hän ihan totaalisesti äänetön, että haluatko Pontus laittaa meille vaikka mesellä viestiä tai palautteeseen, että mikä se sun kokemus siitä eilisestä aamusta oli. Olisi kiva kuulla.
Niin. Me tässä mietittiin, että periaatteessahan vaikka jos sulla ei ole mikrofonia tietokoneessa ja etkä voi sen takia käyttää ääntä, niin sun pitäisi olla mahdollista kuitenkin kuulla sitä ääntä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka mikrofonia ei ole, niin pitää kuitenkin sanoa sille Second Lifeille, että enabloi vaan se äänenkäyttö. Sitten saat hiljaa, mutta kuulet muiden puheen.
Tässä äänipodcastissa on vähän vaikea antaa minkäänlaista valmennusta, mutta Joe, sä vähän tuumasit ja lupailit, että sä voisit sellaisen lyhyen videotutoriaalin näistä ääniasetuksista tehdä.
Joo, pitää tuota lähteä kokeilemaan. Nyt mä vihdoinkin olen nyt saanut selville, miten tuosta Second Lifeista saa videota talletettua. Ja konekin on sen verran paljon tehokkaampi kuin ennen, että siellä saattaa jopa toimia. Eli koitaan saada aikaan semmoinen pieni video, missä näytetään kaikki oleelliset klikkaukset ja ruksit ja mitä pitää olla päällä. Tietenkään me ei voida nyt taata, että niilläkään ohjilla kaikki toimii, että sen kuitenkin viime kädessä useasti on sellaista, että pitää vähän buutata ja sulkea ohjelmia ja käynnistää uudelleen, mutta laitetaan kuitenkin.
Muuttailu, siihen kannattaa varautua henkisesti joka tapauksessa.
Niin, meillä oli eilen oli hyvin voimakkaasti buuttauspainotteinen, ainakin ensi alkuun. Kyllä. Second Lifella itsellään oli, tai siis Lindelandilla oli ongelmia. Itse asiassa niillä oli ihan niin kuin rautaongelmia, että siellä oli jotkut koneet, koska osa niiden koneista on Kaliforniassa ja osa on Texasissa. Ja tämä fyysinen linkki näiden koneiden välillä oli jollakin tapaa nyt hajoamassa ja ne joutui siirtelemään servereitä paikasta toiseen. Ja muuten kaikki oli hiukkasen epävakaata. Eli siellä oli vähän niin kuin tämmöisiä epätavallisen näköisiä avatareja paikalla.
Puhutaanko me nyt siitä mun alastomuuskohtauksestakin vai vaikenemmeko se?
Me voidaan vaieta siitä, paitsi sulla oli kuitenkin semmoinen kiva ja tumma ja diskreetti iho. Että sinänsä kukaan ei joutunut järkyttämään. mutta Jussi siis, kalatalous Jussi, joutui olemaan paikalla jonkun aikaa naisen muodossa.
Uudet ulottuvuudet tarjolla sekä niin.
En tiedä, tuliko sinne kauheasti traumaa. Tässä on nyt, jos mä nyt nopsaa katson, että minkälaisia henkilöitä, uusia henkilöitä on tullut käymään paikalla, mitä mä en muista aikaisemmin. Meillä on Lisle Larsson, sitten on Muffin Man Zapetski, Skari, Ironbridge John, Pontus Rehula tosiaankin puhuttiin aikaisemmin jo, Togo Tackleberry, Gary Thorne, Tom Dude 2 Hesley, Full Blanco, Trogon Korobeis, Erkka Blanco ja Morning of Day After. Kuuluttaa sinne, että seuraava päivä. Ja jotkut näistä ovat jopa jaksaneet kirjoittaa meille viestiä sinne Kievarin ilmoitustauluun. Siinä on semmoinen juttu, minne voi laittaa postitlappuja. Erkka on kirjoittanut seuraavasti. Tervehdys sulapintailijat. Softa hurahti viimein käyntiin ja tuonut renderöintiongelmat selättyivät pienen säätelyn avulla. Piipahdin tässä vilkaisemassa kievaria, hyvältä näyttää, pitää tulla paremmalla ajalla uudelleen. Mistäköhän saisin itselleen silmälasit? Asteittainen avatarin muokkaaminen itseni näköiseksi jää vajaaksi ilman niitä. Kuten Ubikuu, sulussa Kari, jo taannoisessa SP-jaksossa viittasikin, olen niitä, jotka haluavat avatarin imitoivan itseään. Terveisin Erkka, aka Erkka Blanco. Joo, mä kävin tässä tänään aikaisemmin aamulla etsiskelemässä, että jos jossain olisi suuria määriä ilmaisia silmälasia tarjolla. Tiedätkö sä mitään sellaista paikkaa, kun sullahan on silmälasit?
Mulla on silmälasit, mutta mä sain ne itse asiassa hand-me-downina tuolta Marauerilta. Mä olin itsekin, mulla oli ihan sama missio kuin Erkalla, että mäkin etsin silmälaseja, mutta ainakin siinä kaupassa, missä mä oon nyt vieraillut siinä Shop on Reesissä, niin aika rajallinen rillivalikoima, tai sit mä en vaan löytänyt oikeilla hakusanoilla. Että mulla oli sellaiset hassut niin kun, hippilasit tuossa vähän niin kuin demo-testailussa, mutta mä en ehtinyt ostaa niitä ennen kuin mä sain Maarilta sellaiset tyylikkäät soikularillit, mitkä mulla on nyt, mutta eiköhän me Erkka löydetä sun avatarille rillit sieltä.
Miten pitää tehdä yhteinen tällainen silmälasien ostoreissu, koska Yle kuitenkin tarvii ihan aina sen jonkun siihen niin kuin kertomaan mieltä, että olisiko nämä nyt hyvät.
Makutuomari tarvii olla, että pistä vaan Erkka mesee siellä, että milloinka lähdetään rilliostoksille, niin mullakin olisi tarpeita.
Sitten täällä on Trogon Korobeis, joka on kirjoittanut, että kiitos hyvistä landmarkeista ja sulapintapodcasteista. Ehkä joskus uhmaan aamu unisuutta ja tulen tänne aukioloaikaan.
Alright.
Terveisin Trogon Korobeis. Ja vielä sitten Ironbridge John sanoo lyhkyisesti, aamulla en jaksanut herätä, ehkä seuraavalla kerralla.
Ironbridge Johnin nikin takana oleva First Life-ihminen voidaan varmaan paljastaa, eli kyse on mediaopettajasta Mediksestä, joka on blogosfäärissä monille jo tuttu. Ja hän on ruvennut miettimään, että minkälainen tämmöinen niin kuin mediaopetusulottuvuus tällä Second Lifella voisi olla. Ja yhytin häntä Kim Holmberiin, tai usutin ottamaan yhteyksiä ja vaihtamaan ajatuksia ja kuuntelemaan varsinkin sitä Kim Holmberin jaksoa etäopetuksesta, jos ei ollut vielä kuunnellut, että saas nähdä, että niin kuin minkälaisia virityksiä siellä Rovaniemellä keksitään.
Siitä hän, oliko se nyt Iia, joka oli kirjoittanut aikaisemmin, että se aikoo käyttää Second Lifea
tutkimukseen, niin.
Tutkimuksessa. Ja sen mä tiedän, että Janka, joka on mun real life tuttavani, mutta myöskin Second Lifeissa aktiivinen, voisi sanoa ehkä digitaalitaiteilijaksi, niin se suorittaa syksyllä jotain TKTL, tietoyhteiskuntatieteen laitoksella jotain, oliko nyt multimedia tai jotain tällaista kurssia, ja aikoo tehdä sen siihen liittyvän harjoitustyön käsittääkseni Second Lifeissa.
Eli Janka Verribe voisi olla toinen kontakti.
Kyllä, se voisi olla myöskin. Mä voin kysyä Jankalta tuo ihan noin niin kiertokautta, en tiedä kuunteleeko Janka tätä, että mitäs kello, ehtiikö apua. Ja vielä sellaista, että he, kun meillä on siellä semmoinen pieni tiskillä kievarissa on tippipossu, sellainen, minne voi laittaa tippiä, niin sinne on ilmaisenut muutamia kolikoita.
Hei!
Juhu, kohta me päästään voitolle tässä touhussa.
Jee, siitä vaan että maaverot maksuun tipeillä.
Niin. Kiitoksia, kuka se olikaan. Mun pitäisi varmaan laittaa siihen sellainen skripti, joka kertoo suurin ja kauniin sanoin kiitoksia tippiä antaneelle henkilölle.
Saisiko siihen sellaisen valtavan julisteen, että ketkä on lahjoittanut, niin sit saisi nämä niin kuin hyvän tekijät myöskin mainetta ja kunniaa?
Joo, totta kai sellainen saa. Siis se, olla sellainen valokuvahenkilö, jos et joutu käyneet siihen. No,
sellainen valvontakamera, joka ottaa kuvan, kun joku käy laittamassa sille possulle tippiä.
Ja sitten se saman tien postaa sen kuvan meidän Sulapinta podcast-web-sivulle.
Jotain tällaista.
No niin, ja pistään tuohon niin kuin mietitämyssy listalle se asia vielä. Mutta joo, porukka on tosiaan ollut ja ilmeisesti hämmentävä kyllä osa tai ihan merkittäväkin osa ihmisistä eivät ole siellä Sulapinta-podcastin takia, vaan ovat muuten löytäneet paikan.
Ja muutama avatari on sanonut ohi kulkeissaan tavattuaan siellä, että joku muu on suositellut.
Joo, että kiitoksia teille, ketkä nyt olettekaan mainostaneet meidän suurta operaatiotamme virtuaalimaailmassa.
Mahtavaa, näin se sana kiertää. Iia Ou oli muuten kommentoinut edelliseen jaksoon tuolla meidän Sulapinta-blogissa, että apua, haluaisin liittyä Sulapinta-ryhmään, mutta join-nappi on kateissa. Eli jos nyt joku muukin on kokenut tällaista epätietoisuutta, että mistä sinne liitytään viime viikon aikana, niin kannattaa kokeilla uudestaan. Nyt se join-nappi löytyy.
Kyllä, olen pahoittelen, olin epähuomiossa ollut laittamatta sen join-napin näkyville. Oli hyvä kirjoittaa asiasta.
Sulapinta podcast on nyt todellakin noteerattu valtamediassa ja siitä kertoo muun muassa osaksemme koitunut huomio puhujainkulma lähetyksessä.
Second Lifeissa voi puhua. Ja siellä ei voi enää vain taputtaa, vaan siellä voi myös puhua. Oletteko käynyt Second Lifeissa puhumassa?
En ole käynyt, koska tämä minun nuhapumppu ei jaksa pyörittää sitä ohjelmaa, mutta olen kuunnellut varsin loistavaa podcastia nimeltä Sulapinta.
Joo, munkin Second Life-kokemukset tulee aika pitkälle Sulapinnasta, koska yksikään meidän perheen koneista niin ei pysy pystyssä, kun sen softan pistää sisälle.
No ei maailmassa semmoista konetta olekaan, joka pysyisi pystyssä, saatikka semmoista konetta, jossa Second Life itsessään pysyisi pystyssä. Että sehän on ikävä totuus, jonka myös Sulapinnan ylläpitäjät tai tekijät myöntävät suoraan, mutta jos niin kuin menee sinne, niin hyvällä tuurilla sitä olisi voinut kokeilla muutaman minuutin.
Mutta jos se ääni alkaa pelittämään, niin sanotaan näin, että minun kiinnostus kyseistä maailman kohtaan niin kasvoi heti, koska minä...
Niin muunkin.
Se oli kyllä vähän aina tuntuu hankalalta se, että jos pitää yhtä aikaa puhua ja kirjoittaa.
Joo, ei.
Niin se, siis se huomion jakaminen kahteen tämmöiseen eri moodiin, niin se tuntuu mullakin todella vaikealta. Et sitä rupesi miettimään, että pitäisi olla laite, joka kuuntelisi sitten sitä mun puhetta vaikka ja kääntää sen saman tien niin kuin tekstiksi sinne chat-ikkunaan.
Eli tavallaan niille, jotka eivät kuuntelisi sitä ääntä, niin saisivat sen tekstinä. Mutta olisihan niin. Siitä se hyöty, että ne, jotka käyttää sitä niin kuin chat-logi-toiminnallisuutta, että niin. Niin varmistavat sen, että eivät missään vilkkaista tilanteista mitään sillä, että menevät sitten myöhemmin katsomaan, että mitäs kaikkia siellä tilanteessa puhuttiinkaan. Ääni olisi tavallaan dokumentoituna siellä.
Ja sitten siitä tulisi sitten myöskin saman tien haettavi, siis että voit käyttää searchia siihen.
Aivan.
IRC-kanavillahan on näitä kaikkia lisäkkeitä, että voit niinku highlightaa, eli jos joku on
maininnut sut.
Sun mun nimen tai jotain tällaisia mun määrittelemiä niin keywordeja tai jotain on tapahtunut, niin sitten se kertoo mulle, että vaikka se on tapahtunut puoli tuntia tai viisi tuntia aikaisemmin, niin mä löydän sen.
Mutta joo, mikä sun käsityksesi on tämänhetkisestä speech-to-text-konversion tai niin kuin puheesta tekstiksi litteroinnin tasosta, että et okei, se voi olla niin kuin englannin kielestäkin niin kuin jossakin kuosissa, mutta suomen kielestä niin ei taida olla ihan 100-prosenttinen onnistuminen.
Joo, siis kyllähän kaikenlaisia on tuollaisia softia, että varmaan rupeaa olemaan, ja jos puhutaan jostain suurin piirtein Amerikan puolustusvoimista, niin niillä nyt varmasti on. Ja sinähän suomen kielihän luulisi olevan paljon helpompi kuin englannin kielen, mutta voi olla, että toistaiseksi ei ole vielä kovin laajasti tätä asiaa tutkittu suomen kielessä.
Jos nyt joku tätä aluetta tutkiva henkilö on kiinnostunut ja vailla lopputyötä tai jotain lopputyön aihetta, niin,
niin nimenomaan,
me voitaisiin tarjota kyllä harjoitusvastustajia ja materiaalia.
Niin, tekstistä puheeksi kai sen ei ole minkään sortin kai ongelma enää.
No se kai nyt on jo näissä aika monien tietokoneiden käyttöjärjestelmien perusesteettömyys niin. Valikoissa, että pistetäänkö puheominaisuus käyttöön, mutta toisinpäin vähän haasteellisempaa.
On, vaikka sehän samalla lailla sekin tavallaan olisi esteettömyyttä se, että voisit puhua ja sun asiat menisi tekstiksi, jos esimerkiksi et pysty käyttämään näppäimistöä.
Kuurojen kanssa kommunikointiin se toisi aika uuden ulottuvuuden, että puhuvan ei tarvitsisi opetella viittomaa, vaan se voisi
puhua ja sitten se siirtyisi siitä kommunikaatiokuilun ylitse
tekstiksi. Tosin siinä on tietysti kyllä se puoli, että äidinkieleltään viittomakielisille ihmisille sitten taas kirjoitettu tai litteroitu teksti olisi niin kuin hitaasti hahmottuva toinen kieli.
No mutta se, jos sen kerran saisi jo niin kuin tekstiksi, niin sitten sen kääntäminen animoiduksi viittomiksi, niin ei se ole kuin yksi askel lisää siihen.
Siis nythän pitää saada siis Babelfish, joka tekee suomenkielistä viittomaa outputtina.
Niin. Siis tässä on se, että kun ajatellaan, että no ei se kuitenkaan ole kauhean hyvä ja miten sen pystyy kaikenlaisia hienoja nyansseja välittämään, mutta oikeastaan ei sen edes välttämättä tarvisi. Kun mä nyt olen Second Lifeissa aika paljon tai jonkun verran puhunut ihmisten kanssa, jotka käyttää tällaista niin kuin Second Lifein sisäistä kääntötyökalua, eli siis ne puhuvat vaikka sanotaan vaikka ranskaa ja sitten se laite käy kääntämässä sen Babelfishissä tai
siis
muualla.
Kirjoittavat
ranskaa. Niin, ja sitten se käy kääntämässä sen Babelfishissä ja sitten syöttää tuotoksen sitten siihen chattiin. Niin, kyllä sanovat, että se todella auttaa, että ei se nyt niin haittaa, vaikka sieltä tulee vähän huonoa suomea tai finnishia tai mitä liian hassuuksia, se, että saa sen kuitenkin signaalin, se saa menemään sitä ylitse.
Eli nyt me oikeastaan liikutaan sillä alueella, että tämmöinen niin kuin avatari, joka voidaan animoida, joka pystyisi viittomaan, on oikeastaan ensimmäinen realistinen tapa miettiä jotain automaattikielenkääntäjää kuurojen palvelukseen.
Niin. Mä muistan lukeneeni, että kyllä on sellaisia sellaisia systeemejä, jotka ottaa tekstiä ja tekee siitä sitten animoituja viittomia.
Täytyyhän siis sellaisia jo olla. Joo. Tämä olisi tällaisessa niin kuin aika spontaanissa sosiaalisessa tilanteessa niin kuin automatisoituna palveluna voisi sitten niin kuin se seuraava kehitysaskel.
No niin, aivan.
Suhun oli jo tehnyt vaikutuksen tämän autistisen Amandan YouTubeen postaama filmi.
Joo, voi se oli hieno. Se löytyi tuolta Channel 4 uutisten kautta. Siis tällainen henkilö kuin Amanda, joka on omankin ilmoituksensa mukaan vaikeasti autistinen. Ja siis sillä lailla, että kun päältä katsoo, niin tuntuu siltä, että elämä täytyy olla todella niin kuin vaikeata ja synkkää. Niin hän oli tehnyt tällaisen YouTube-videon, missä se on tämmöinen ehkä 8 minuuttia pitkä pätkä, missä ensimmäiset 5 minuuttia hän kommunikoi meidän kanssamme siinä videossa omalla kielellä, kutsui sitä omaksi kielekseen. Ja kun sitä katsoo, niin siis hän laulaa jotain ja sitten viittilöi, huojuu, ravistelee esineitä, rummuttaa jotain. Ja näyttää silleen meikäläisen silmään kyllä aika, no se itse asiassa oli aika kaunis. Kuulosti kaunilta, mutta merkitystä ei millään tavoin sitä kyllä ymmärrä. Ja sitten se vaihtaa tämän esityksen muodon ihmisten kielelle, tai hän se kutsuu sitä your language. Eli hän kommunikoi käyttäen tietokonetta, ja sitten se tietokone tietokoneella pystyy kirjoittamaan sanoja ja tietokone tekee sitten puheääntä. Ja siellä sitten kertoo, että okei, tämä edellinen mitä oli, niin se oli, mitä mä itse kerroin, että omalla kielelläni kerroin, miltä maailma näyttää mun mielestä. Ja, mutta teidän mielestä mä en kommunikoi ennen kuin mä rupean käyttämään tätä teidän kieltänne. Ja sitten se siinä kertoo erilaisia asioita. Ja myöskin hän käyttää Second Lifeissa sisällä. Siellä on ilmeisesti aika paljonkin autisteja tai Asperger-syndrooman.
Ja Amanda Bags on perustanut Autistic Liberation Front-nimisen ryhmän sinne Second Lifeen.
He puhuvat sitä mieltä, että autismi ei ole sairaus tai jotka he eivät halua parantua siitä.
Koska mutta se veisi heiltä heidän identiteettinsä.
Niin, että jos... Kyllä mä sen tavallaan ymmärrän, siitä on, se on vähän sama kuin kuuroillakin keskuudessa ollut puhetta siitä, että ei pitäisi väkisin pakottaa kuurona syntyneitä ihmisiä välttämättä kuulemaan.
Joo.
Ainakaan aikuisiässä, koska heillä on se oma identiteetti ja kieli, joka perustuu viittomiin, joka on ihan oikeasti kieli.
Joo.
Ja siis hyvin niin kuin syvällisesti. Mä joskus nuorempana, kun opiskelin vielä tätä aivotutkimusta, niin tämä oli minusta suunnattoman kiinnostavaa, tämä, miten viittomakieli toimii aivoissa. Sinänsä tämä Channel Newsin dokumentti Aasia-aiheesta oli kyllä hauskaa, koska siinä puhuttiin tästä autismista ja Second Lifeista, mutta Second Life ei ollut niin kuin sen koko jutun pääpointti, vaan se oli siinä mukana vain eräänä tällaisena tapana kommunikoida internetin kautta. Että ehkä tässä, kun pitkä paljon on ollut tällaisia kaikenlaisia juttuja, missä Second Life on se juttu, se mistä puhutaan ja kaikki keskittyy siihen, niin se on niin erikoista ja hienoa. Ja tässä oli tällainen, niin kuin, että no sitten on tämä Second Life ja ne tekee täällä tällaista. Ei ollut semmoista, niin kuin, että katsokaa, nämä osaa lentää nämä avatarit. Siinä tosin kyllä huomautettiin, että ne autistiset avatarit, henkilöt oli tehneet huolella itselleen sellaisia avatareja, joilla on samanlaisia näitä
pakkoliikkeitä
kuin esimerkiksi niin kuin heillä itsellään oikeasti on. Tätä on totta kai meidän ehkä hankala ymmärtää että tätä niin kuin oikeasti, mutta siitä tulee sellainen tosiaankin sellainen olo, että se on heidän identiteettiä. Vähän sama kuin mä haluan laittaa itselleen punaiset hiukset, koska se on osa mua, enkä voisi kuitellakaan laittavan itselleen pakkoliikkeitä.
Tämä Channel 4 News näkökulma, tämä uutisjutun näkökulmahan oli sit, siinä oli se toinen vastavoima, että nämä autistit itse tässä vapautusliikkeessään olivat sitä mieltä, että he ovat nyt niin kuin löytäneet yhden ulottuvuuden, jossa he voivat tätä omaa kulttuurista erityisyyttään vaalia, mutta sitten tässä Head of Adult Services at the National Autistic Society, Carol Powie kuitenkin, muistutti, että ei saa nyt lähteä ihannoimaan sitä kulttuurista erityisyyttä, ettei ainakaan sitten sillä vaaranneta sitä, että nämä ihmiset tarvitsevat kuitenkin yhteiskunnalta erityistä tukea ja huolenpitoa ja apua ja rahoitusta ja näin.
Niin, ettei se mene siihen, että okei, no jos et sä halua parantua, jos et sä ole niin kuin sairas, niin okei, mene sitten tavallisiin töihin.
Niin, viitilöikää sitten keskenään siellä Second Lifeissa.
Niin, aivan. Eli nämä on kyllä sosiaalisesti kyllä kaikki yhteiskunnallisesti vaikeita asioita. Niin. Mutta silti musta on jotenkin kauhean hienoa se, että ihmiset pystyy tällä lailla lähteä niin kuin luomaan omia yhteisöjä. Tiedän itse asiassa pari tällaista niin kuin hyvinkin merkittävää Second Lifeissa toimivaa henkilöä. Toinen niistä on töissä Lindenlabilla ja toinen ei ole töissä, mutta kuitenkin niin kuin ihan näitä merkittävimpiä henkilöitä, varmaan enemmänkin, niin on Asperger-syndroomaisia henkilöitä.
Eikö tämä juuri ollut tämä Torleu Linden, joka niitä tutoriaaleja Joo. vääntää? Niin...
Nimenomaan, aivan. Ja ilmeisesti Linden Lab on muutenkin niin kuin, on työpaikkana hyvin tällainen avoin ja ymmärtäväinen kaikenlaisten asioiden suhteen. Ja tukevat tällaisten henkilöiden työskentelyä, jotka ehkä muualla ei pärjäisi. Katsoin ihan tässä äskettäin sen yhden videon, missä Philip Rosedale puhui Open Source Conventionissa. Ja siellä sitten piti esitelmää ja kesken esitelmää sitten rupesi puhumaan Second Lifein kautta jonkun työntekijänsä kanssa, joka oli sillä hetkellä Kaliforniassa Second Lifein kautta. Ja se sanoi, että ne käytännössä kaikki pitävät kaikki kokouksensa Second Lifeissa. Siellä vaikka ne ovat niin samassa rakennuksessa suurin osa.
Joo, no sen tavallaan ymmärtää, että practice what you preach.
No se joo, mutta sitten sekin vielä, että jos niin kun töissä on ihmisiä, jotka ei ehkä pärjää tällaisessa normaalissa sosiaalisessa tilanteessa niin hyvin,
niin
ton kautta niin tavallaan ne tuo siihen kokoukseen esimerkiksi ainoastaan sen niin kun persoonansa tai mitä se nyt sanoisi?
Tai sen panoksen, yle... sen osaamisensa.
Niin, osaamisensa, eikä tarvitse sitten niinku... No vaikka jos on liikuntavamma ja on hankala liikkua, tai huonokuulonen tai jotain tällaista, niin tämä koko systeemi tässä välissä varmasti auttaa.
Mutta sanopas nyt tuohon, kun mentiin tähän tämmöiseen virtuaalikokoustamiseen, niin sä oot pitänyt jotain tieteellistä esitelmää valmistellut Second Lifeissa, niin olihan sekin esiintymistilanteena kuitenkin sulle jännittävä, ainakin niin mä muistelin.
Oli, totta kai. Mutta siis, niin, siis se oli samalla vaan jännittävää kuin oikeassa elämässä, mutta oikeassa elämässä mä kykenen tekemään näitä asioita. Kykenen menemään yleisön eteen ja puhumaan niille 45 minuuttia jotain, mikä tarkoitus olisi vaikuttaa vakuuttavalta ja asialliselta. Mm. Mutta siis, jos... Mä nyt en voi väittää, että ymmärtäisin, mistä täsmälleen ottaen Aspergerin syndroomassa on kyse, mutta ilmeisesti se jollakin tapaa tekee tällaisen niin kuin sosiaalisen ryhmätoiminnan hankalaksi, niin kuin se kasvokkaan olemisen tai tällaisen.
Eli Aspergerin syndrooma on yksi autismin muoto, jossa henkiset ominaisuudet, sä voit olla erittäinkin skarppi, mutta että sulla on vaikeuksia toimia sosiaalisissa tilanteissa, jotain sellaista.
Joo, Aspergerin syndrooma Wikipedia. Sano, is a condition of the autistic spectrum, manifests in individual ways and can have both positive and negative effects on person's life. Includes repetitive behavior patterns and impairment in social interaction.
Sitten varsin valtamediajulkisuutta Second Lifeille on kuluneella viikolla antanut Yle TV1, joka esitti ulkolinjadokumenttipaikallaan Australian Broadcasting Corporationin Four Corners -dokumentin You Only Live Twice. Sinäkin olet saanut sen netistä katsottua, kun lopulta löydettiin se.
Joo, tämä tuli, kattelin se tässä eilen illalla. Se oli oikeastaan aika hyvä.
Se oli hyvin monipuolinen.
Niin, siinä oli sitä, että siellä voi tientää rahaa ja tavoita ihmisiä ja pitää hauskaa. Ja tosiaankin se, että siellä myöskin oli, paikallaan oli myös Clay Shirky, joten niin kuin ei ollut silleen niin kuin yksipuolisen hehkuttavaa ja hypettävä ja oikeastaan hienoa juttu, vaan se oli musta oikeasti aika tasapainoinen suoritus.
Eli Clay Shirky, johon sä itse asiassa edellisessä jaksossa viittasit, mä en vielä silloin tiennyt, mihin se sun viittaus liittyi, kun sä annoit jollekin viikon Clay Shirky-palkinnon. Se meni jotenkin siinä ohi ja mä en ehtinyt kysymään sitä, että mikä se semmoinen Clay Shirky-palkinto on, mutta ilmeisesti se oli joku tämmöinen niin kuin suuri kyynikko-epäilijä tyyppinen näkökulma.
Joo, se oli suuri kyynikko-epäilijä, joka siis epäileminen ja skeptisyys on ihan okei, mutta sen ongelma oli se, että se kirjoitti hyvin paljolti luetun ja hyvin laajalti siteerattu myös suomalaisissa blogissa. Oliko se ollut tämä Nyt pelittää -blogi ainakin, jossa asiasta oli? Tai joku rajatapauksia, no jompikumpi. Ja sen ongelmat oli lähinnä se, että siinä oli paljon tarkistamattomia asioita. Että oli tällaista niin kuin, oli dissaava artikkeli, josta kävi ilmi, että henkilö ei itse niin kuin ollut viettänyt aikaa Second Lifeissa juurikaan eikä tiennyt, mistä oikeastaan puhui. Että kyllä nyt ei se Clay ole niin kuin silleen mikään täysin, todellakaan mikään täysidiootti ole, ja se on kyllä nyt niin kuin sen jälkeen parantanut tietämystään aiheesta. Ja nyt on kirjoittanut paljon parempia juttuja nyt viime aikoina. Ja tosiaankin oli nyt tässä dokumentissa mukana. Se mun täytyy kyllä huomauttaa tästä dokumentista. En tiedä huomasitteko, mutta kun siellä tämä reporteri kävi tapaamassa Philip Rosedalea eli Lindelabin CEOta, ja sitten siellä näyttiin myöskin Philipin avataria, niin taisi olla suurin piirtein lähestulkoon ensimmäinen asia, mitä Philip Rosedalen avatar teki. Se taputti. Se demonstroi siellä niitä kaikkia eleitä, mitä voi tehdä. Tämä ilmeisesti on, niin kuin, ehkä tämä on ihan oikeasti tosi hienoa.
Mä taas kiinnitin huomiota siihen, kun tämä toimittajan hahmo oli tämän seksimoguli-kauppias Stroke Serpentinen kanssa sohvalla loikoilemassa, ja tällä Stroke Serpentinella oli sitten jotain eleitä, ja kun se oli aika pitkä kuva, missä ne kaksi avataria puhuu, niin se näytti ihan pakkoliikkeeltä, kun se sama ele toista. Se oli vähän pahan näköistä.
Joo, no.
Mutta mun on pakko sanoa, että ehkä kiinnostavin yksittäinen tiedon muru, mikä olisi pitänyt tajuta ja muistaa jo aikaisemmin, niin oli just tässä Stroker Serpentinin haastattelussa, kun hän puhui niistä tulevaisuuden palveluista ja tuotteista ja suunnitelmista, kun hän sanoi, että seuraavaksi tulee tietenkin siis sellaisia niin kuin tosielämän seksivälineitä, joissa on kytkös, joo, niihin in-world maailmansisäisiin animointeihin, niin tietysti.
Joo, aivan. Siis,
ja siinä
tästä henkilöstä tulee rikas vielä ihan oikeasti.
Ihan oikeasti, koska siis mä oon seurannut muutamien vuosien ajan tätä tällaista, niitähän on erilaisia tuotteita, tällaisia niin kuin mukamas etäseksituotteita. Ja ne on enemmän tai vähemmän niin kuin vitsitasolla vielä.
Joo.
Mut nyt musta alkaa kuulostaa siltä, että se ei ole kohta vitsi.
Joo. Ja siinä, että meni kyllä ihan vaikeaksi. Kun
se meni ihan puhuttiin vaikeaksi, mutta ihan hassua, kun se toimittaja sitten kysyi siltä. Niin kun no oli se toimittajakin vähän mun mielestä naivi, kun se oli, niin kun, että mut mitä ihmettä tämä tämmöinen virtuaalinen seksi, että niin. Niin kun, se onnistui kysymään niin viattomasti, vaikka se olisi itsekin voinut sanoa, että niin kun ihmisen suurin ja merkittävin seksuaalinen elin on aivot ja mielikuvitus.
Niin.
Ja niin. Niin kun, jokainen, jolla on vähänkään aivoja ja mielikuvitusta, niin pystyy hyvin kuvittelemaan erilaisia käyttötilanteita ja sovellutuksia virtuaaliselle seksille, niin tavallaan se oli mun mielestä tekopyhä kohta siinä.
Joo, se oli vähän sellainen musta niinku
lässy.
No niin, tai no pitää nyt tälle ei lähteä tästä puhumaan tällä, mut kuitenkin.
Mut joo, no joo, seksi ja seksuaalisuus on vaikea asia käsitellä julkisesti ja niin kun se sulapinnan suuri seksijakso antaa vielä odottaa itseään, kun me jo ihan vielä niin kuin osattu ottaa siihen sitä oikeaa lähestymistapaa. Et en mä ole mitään radio-ohjelmiakaan omasta seksuaalisuudestani tai omista seksikokemuksistani tehnyt. Et niin kuin siinä, en todellakaan. Siis siinä on niin kuin, mä oon kyllä tilannut sellaisia, mutta toiset on tehnyt. on toimittajia, jotka käsittelevät sitä aihetta niin kuin tosi luontevasti. Ja täytyy harkita, että jos me löydettäisiin vaikka joku semmoinen bonusraita juttu kaveriksi sitten siitä aiheesta lisää puhumaan.
Joo, tämä kun se nyt kuitenkin on, oli miten oli, se on kuitenkin jonkinlainen merkittävä osa sitä, mitä tai tapahtuu, ei ainoastaan varmasti Second Lifeissa, mutta niin kuin virtuaalimaailmassa yleensäkin. Ja niin kuin tuossakin dokumentissa sanottiin, että aina kun tulee uusi media, niin ihmiset keksii tapoja aikuisviihteeseen, niin kuin ne sanovat siellä seksiin tavalla tai toisella.
Mikäs tämä oli niin, tämä Wired-lehden perustaja, tämä Kelly? No.
En muista nimeä, anteeksi.
Oikosulku, joku Kelly jotakin. Ja kun tämä toimittaja kysyi siltä, että onko Second Life mukamas mitään muuta kuin seksiä ja ostosterapiaa ja kiinteistökeinottelua ja uhkapeliä? Oikein tämmöinen kärjistävä kysymys.
Niin.
Ja tämä Wired-lehden perustajatyyppi, setä varmaan mitä 60-vuotias amerikkalaisukko, niin katsoi silleen viattomasti, että no, mutta sitähän tämä First Lifekin on.
Niin. Shoppailuterapia.
Niinpä. Mitäs muita valtamedia-ulottuvuuksia? Se New York Timesin sisustusjuttu, niin kuin aiheesta aivan 7.
Niin, siis New York Timesissa oli monen sivun juttu, missä kerrottiin, että on tällainen Second Life, ja sitten siellä voi hankkia itselleen talon, niin sen voi sisustaa, ja sitten sinne voi hankkia kalliita vaikkapa kalliita mattoja ja tauluja, ja sitten naapurit voi tulla kyllä ja voivat juoda kahvia. Eikä tuntui, tavallaan se oli silleen hassu, kun se nyt tuli, että kaikki on tämän jo sanoneet, että on olemassa tämmöinen virtuaalinen maailma. Mutta tässä jutussa ei tarvittu juurikaan puhua siitä seksistä, eikä puhuttu juurikaan uhkapeleistä, vaan puhuttiin todellakin siitä kodista ja puutarhasta, koska se oli New York Timesin Home and Garden-osastossa.
Aika mainio.
Joo, ja mä luulen, että tässä tosiaankin kohderyhmänä oli semmoista henkilöä, jotka haluaisi elää isossa talossa ehkä, ja olisi iso puutarha, ja olisi suihkulähde ja kaikkea tällaista. Ja tai siis tällä lailla niin kuin toteuttamaan itseään sillä, että vois omistaa sen luksustalon ja luksuselämän. Eli tämäkin nyt niin kuin on taas yksi tämmöinen osoitus siitä, että rupeaa olemaan, jos ei nyt ihan mainstreamia, niin ainakaan tämä ei ole enää mitenkään pelkästään muutamien hullujen ja elämättömien nörttien huvitusta.
Joo.
Josta ruvetaan niin kuin mainostamaan keskiluokkaisille perheenäideille. Joo. New York Timesissa. Sitten toisaalta tämä australialainen versio Cosmopolitanista, jolla oli tällainen erityinen sealed section, eli ne mainostaa kannessa, että on kaikki, jos on tällaisia tosi hot hot aiheita, niin ne on alueella, jotka on tänne sivuja ei ole leikattu auki, niin et sä et voi katsoa niitä siellä kaupassa. Ja sitten siellä on joitakin Second Lifein avatarien kertomia erottisia tarinoita. En tiedä täsmälleen minkälaisia, Tateru Nino oli lukenut ja sanoi, että no eipä ole kovin kummoisia tarinoita kyllä. Mutta tämäkin taas, että jos Cosmopolitan kertoo asiasta, niin se nyt ei kyllä enää ole todellakaan ole mitenkään uutta eikä erityisen kummallistakaan enää.
Ei kovin leikkaavaa reunaa.
Joo, ei leikkaavaa reunaa enää. Siellä luki kannessa oikein, että the real reason you need broadband. Joo. Sinänsä niin kuin mietin sitä, että tavallaan tämä Cosmo-lehtien maailma, kaikki ne kansikuva-ihmiset ja muutkin, ketä siellä kertoo elämässä, niin nehän kaikki jollakin tapaa on virtuaalisia. Niin ainakaan sellaisia kansikuva-ihmisiä ei mitään sellaisenaan ole. Kaikki ne on kuitenkin airbrush-käsiteltyjä ja muokattuja. Ja en sitten tiedä, onko tarinatkaan kaikki niin käsin kosteltavaa todellisuutta, mutta onko sillä väliä? Tai siis kun sillä ei ole väliä, niin...
Aivan niin kuin tästä Cosmopolitanin aihepiiriä niin kuin jotenkin liipaten, niin mun pitää tunnustaa yksi semmoinen hassu juttu ihan henkilökohtaisesta omasta asennoitumisesta niin ulkonäköön ja pukeutumiseen.
Joo.
Mä oon aina ollut sellainen hyvin niin kuin antaa mennä tyyppinen pukeutuja, että kunhan nyt on jotenkin siistit ja ehjät vaatteet, niin mä en ole hirveästi ajatellut, että onko ne jotenkin tyylikkäät tai hyvännäköiset tai näin. Mutta sen jälkeen, kun mä oon avataria nyt jotenkin fiksannut sellaiseen kuosiin, että sitä kehtaa kävelyttää tuolla muiden avatarien joukossa, niin yhtäkkiä mulla on jotenkin tullut sellainen niin kun suhtautuminen tähän mun niin kun lihaa ja verta olevaan habitukseen, että piru vie, pitäisikö mun nyt vähän katsoa peiliin?
Voi kuulla, mä etin koko viime talven Tokiossa sellaisia kenkiä, mitkä mulla oli Second Lifeissa. Oh. Ei löytynyt. Joo, siis yksi kaveri kertoi, joka myöskin on sellainen, että ei kyllä kauheasti katso, niin kuin, no siis totta kai siististi pukeutua, mutta ei ole tällainen niin kuin, muotihenkilö, niin sanoi, että Second Lifeissa tuntuu siltä, kuin ennenkään, koska se on niin paljon helpompaa.
Yeah.
Näyttää hyvältä, niin sitten se tuntuu jotenkin suuremmalta rikkeeltä tai synniltä se, että jos ei sitten niinku yhtään yritä, koska sen saa niin pienellä vaivalla saa itsensä hyvän näköiseksi. Kun oikeassa elämässä nyt hyvänen aika ihmisellä on muutakin tekemistä.
Niin oikeassa elämässä se oikeat vaatteet tietysti maksaa ihan oikeita rahaa.
Rahaa. Niin. Sitten ne ei välttämättä sovi päälle ja sitten ne menee likaset ja on hankalaa ja menee ruttuun, pitää silittää ja tällaista. Ja sama niin kuin silleen, et sä voi laittaa joka aamu voi laittaa semmoista kampausta päähän, kun sun avatarilla on.
Niin, valitettavasti. Se olisi kyllä hieno.
Niin, mutta näille, että sä onhankin perukkia. Mutta niin kuin, siis...
Just näillä helteillä toi ajatus kuulostaa niin hyvältä.
Mutta siis mäkin olen kyllä senkin niin kuin silleen huomannut, että on ruvennut katsomaan vaatteita vähän silleen pikkusen eri silmällä. Että en nyt silleen, ei nyt ole vielä ole ihan täysin hurahtanut mihinkään muotiin täällä, mutta eli ilmeisesti jonkinlainen yhteys tässä kuitenkin on meikäläisiä sen avatarin välillä.
Jonkinlainen yhteys on. Ja vielä tuosta ulkolinjadokumentista sen toimittaja, se Tripsi, mikä se oli, se australialainen nainen, niin hänhän sanoi siinä hyvin alussa, kun hän oli luonut sen avatarin, että joku kohteliaisuus, jonka joku toinen avatar sanoi hänen avatarille, että hän otti sen niin kuin, ja siitä tuli hyvä mieli.
Joo.
Ja se oli hänelle niin kuin oivallus, että aijaa, että tämähän on sillä tavalla totta. Toden tuntuista.
Joo. Kun mä oon ollut kaikenlaisissa noissa nettipeleissä aika pitkän aikaa, joissa on ollut jonkinlainen hahmo tai avatari tai joku, niin se on tuntuu mulle kyllä itse asiassa hyvin luonnolliselta ja itsestään selvältä, eli että jos joku kehuu siellä sitä mun avatarit, niin se tuntuu mulle hyvältä.
Niin, koska sä oot saanut sen aikaan, sen avatarin siellä olemisen.
Niin. Ja se, jos joku siellä kehuu, mitä mun avatari tekee tai mitä mä sanon siellä, tai niin kuin nimenomaan niin kuin mä sanon, että minä sanon, eikä että se sanoo.
Joo.
Niin se tuntuu, siis se on ihan luonnollisesti se on mun olemiseni jonkinlainen jatke. Siitä oli muuten tutkimus. Katsottiin, kun ihmiset pelaa jotain sotapeliä tai first person shootereita. Ja sitten jotain olisi ollut sellainen niin kuin nettipeli tai monipeli ainakin, missä ne niin kuin puhuvat keskenänsä. Siis samassa huoneessa puhuvat toisillensa. Ja sitten kun menee hyvin, niin sitten sanoo, nyt mä menen tänne ja tuu nyt tänne, kun mäkin olen nyt tämän homman takana ja jotain tällaista. Ja ne puhuvat siis ensimmäisessä persoonassa siitä pelihahmossa, vaikka se ei edes näytä itseltään. Mutta sitten siinä kohtaa, kun se hahmo saa turpiinsa ja rupeaa kuolemaan, niin sitten yhtäkkiä hypätään kolmanteen persoonaan. Kato, se kuolee. Nyt se kuoli. Tai ainakin useammin. En tiedä,
onko
siinä
joku teoria, että miksi noin? Onko se joku defenssi, että...
Se voi, en tiedä, onko se defenssi tai joku. Mä luulen, että se taisi olla, että se oli taas näissä joko nyt pelittää tai rajatapauksia blogissa, että Ali Hesarilla, tai onko on vieläkin kai siellä ainakin rajatapauksia. Pitää kaivaa tämä juttu esille. Eli ilmeisesti se niin kuin ihminen pystyy tavallaan venyttämään ja taas tai siis levittämään omaa minänsä tuollain henkisesti ja sitä taas ottaa sen takaisin tarvittaessa, mikä voi olla tietysti aika ihan viisasta, ettei nyt se jää se minä sinne kuolemaan.
Jos joku on kiinnostunut tästä niin kuin online-identiteettien hallinnoinnista, niin kirjastosta kaivamaan Sily Turkle on vuosia tutkinut tätä jo silloin, kun näitä tämmöisiä niin kuin kauhean graafisia pelimaailmoilta ei edes ollut, vaan yleensä niin kuin mudeja ja muita. Mä olin 2002 kävin Taikissa täydennyskoulutuskeskuksessa digitaalisen median asiantuntijakurssia, ja silloin meillä luetettiin Turklea, että se on tosiaan niin kuin pohtinut näitä asioita paljon.
Just joo, pitääpä katsoa. Minä ihan tuntematon nimi mulle.
Tässä kohtaa sillä välin, kun sä jotakin naputat, niin voisi oikeastaan tehdä sellaisen yleisökysymyksen, kun mä oon suitsuttanut ja kehunut viikkokausia Joen tyyliä tehdä show notesista todella kattavia, siis aivan mielettömän rikkaita infolähteitä, niin antakaas hei ihan erikseen palautetta siitä, miten nämä laajat ja kattavat show notesit palvelee, onko niille käyttöä, kannustakaa Joea toisin sanoen.
No kun siis aluksihan meillä oli vähän huonosti show notesia, ja sitten tuli heti sanomista, että tarvitsisi olla niitä, kun en ole aikaisemmin tehnyt show notesia mihinkään, niin en tiedä, miten niitä tehdään, niin rupesin, niistä tuli tuollaisia melkein blogientryjä.
Rupesit sitä tekemään tuollaisella tiedennaisen tarkkuudella niitä.
No jollakin tällaisella. Ja sitten nyt rupesin miettimään, että ehkä se ei välttämättä palvelu tarkoitusta, että ehkä se olisi parempi, että ne olisi vielä vaan lyhyinä tämmöisinä niin kuin linkkeinä, vaan sen enempiä selittelemättä niitä asioita.
Mutta kuten sanottu, asiakas on oikeassa, joten rakas yleisö, kertokaapa, miten ne palvelisivat teitä parhaiten.
Joo, ja mä nyt luen Viredin artikkelista Sally Turklesta. An MIT professor who has spent the last 4 years studying people's reaction to cyber companions like the Furby, Tamagotchi and My Real Baby said that bonding with mechanical toys is very common even among adults. Mm-hmm. Joo, tämä on...
Okei, se oli nyt eri aihepiiriä. Tai niin, identiteetti, emootio, mikä on totta. Siitä pitää muuten tehdä, niin kuin on tässä joskus mietitty, niin ihan oma jaksonsa, että mikä on totta.
Niin, siitä, joo.
Ja sitten siitä pitää tehdä, että mikä on leikkiä. Onko se toinen eri jakso vai
se
toinen?
Se rupeaa olemaan melkein yhtä vaikeinta, ellei vaikeampikin varmaan aihe, koska siitä mikä on totta, niin ihmiset ovat pohtineet sitä viisaammatkin henkilöt jo tuhansia vuosia. En tiedä, onko leikkiä pohdittu niin tarkasti vielä.
Et jos teille tulee mieleen jotain niin kuin leikkimisen ja viestinnän suhteen, asiantuntijoita meille vinkattavaksi, että ketä kannattaisi jututtaa bonusraidalle, niin se olisi tervetullutta. Suomen johtavia leikkiasiantuntijoita, jotka olisivat myöskin niin kuin netissä aktiiveja.
Pelit on tietysti leikkimistä, mutta niin kuin varmasti on olemassa ihmisiä, jotka on erityisesti keskitty tähän leikkimisaspektiin siitä pelaamisestakin. Pelit on vain yksi osa leikkimistä.
Mulla on sellainen hypoteesi kehitteillä, että mediakäyttö, viestintä, kommunikaatio, leikki kietoutuu yhä enemmän toisiinsa. Ja mä kaipaisin jotakuta, joka oikeasti tietäisi leikistä, jotta voisi vähän varjonyrkkeillä ajatuksia.
Niin, että olisi joku, jolla olisi jotain tämmöisiä niin kuin tavallaan henkisiä työkaluja tämän asian käsittelemiseen, että ei tarvitsisi pelkästään mutulla pohtia.
Niin, mutta tässä välillä... Kun on niin hirveän utelias ja niin kuin kaikista asioista olisi kiva tietää, mutta sitten tulee sellainen hirveän nöyryys, että kehtaako sitä niin kuin ajatella ääneen, mitä sattuu, kun sitten on aina joku superasiantuntija, jonkun tieton asian asiantuntija, joka lyö otsansa, ei
noin, joo. Ettekö edes jaksaneet katsoa Googlesta tätä niin. asiaa, että ei aivan. tullut mieleen, että näin voisi hakea.
Aivan.
Joo.
Ja oikeastaan tässä kohtaa... Pitäisikö todeta siitä, että semmoinen yleisökeskustelu, jossa voisi niin kuin näitä teemoja käsitellä ja niin kuin muuta, niin on siis ensi lauantaina tarkoitus pitää Kievarissa.
Niinpä.
Eli, Skypessä.
Joo. Tässä voisi olla niin, että, tai varmaankin siis tehdään näin, että ne, ketkä oikeasti ovat keskustelussa virallisesti mukana, niin olisivat Skypen kautta yhteydessä, mutta sitten mä en tiedä, me vähän kokeiltiin tuota, tai siis mä huomasin tuossa sen, että jos mulla on Skype ja Second Life samaan aikaan auki, niin kyllä tämä puhe menee kumpaankin. Eli me mahdollisesti voitaisiin yrittää, en tiedä, että onko tämä liian rankkaa, mutta yrittää sillä tavalla, että olisi yleisökeskustelussa Skypessä ja avatarien kautta puhe kantautuisi sitten taas myöskin tuonne Second Lifein, eli siellä voisi olla paikalla kuuntelemassa ja myöskin kommentoimassa tekstin kautta. Puhe sieltä Second Lifeista ei tietenkään Skypeen niin helposti tule, kuten tässä aikaisemmin jo pohdittiin.
Mutta koska emme ota itseämme liian tosissamme, niin olemme valmiita tällaisiin pikkasen riskaabeleihin kokeiluihin, joihin liittyy sitten aina
buutata. Jos homma ei toimi, niin sitten me vaan todetaan, että no ei Second Life tähän tai jollakin tapaa, mutta olisi hauska kokeilla.
Ensi lauantaina 18. päivä elokuuta joen kievarissa kello 10 siis. Ja Skype-osoitteita tunnuksia mulle tai Joelle etukäteen niiltä, joo, jotka haluatte osallistua keskusteluun Skypessä, joka tallentuu.
Ja jos aikoo tulla mukaan, niin voi ehkä henkisesti varautua siihen, että olisi kiva olla jollakin tapaa linjalla hiukkasen etukäteen, koska mielellään ihan oikeasti aloitettaisiin siinä 10 aikoihin.
Mediapainotteinen jakso tämä Sulapinta 07. Sitten Joe, sä olit laittanut mulle linkin, että Sky News on vahvistanut läsnäoloaan Second Lifeissa.
Joo, ne oli sillä lailla pioneereja. Ne jonkin aikaa sitten jo paitsi rakensi itsellensä hienon studion, siis se on oikeasti tosi nätisti rakennettu televisiostudio Second Lifeissa, niin myöskin yhdessä televisio-ohjelmassa, niin sellaisessa, joka tuli oikeasti televisiosta, niin lähettivät eräänlaisen dokumentin, joka oli ainakin osittain nauhoitettu Second Lifeista, tai tuliko sieltä peräti livenä, tai en tiedä, tuliko livenä vai nauhoitettuna, mutta kuitenkin. Ja samaan aikaan osa toimittajista oli Real Lifeissa ja osa oli Second Lifeissa, ja äänen välillä liikuttiin. Mä laitan show notesihin linkin siihen juttuun, missä sen videon voi myöskin katsoa. Ja ne on nyt sitten kasvattamassa toimintaan siinä mielessä, että niille voi päästä töihin. Että etsii tällaisia taitavia virtuaalitoimittajia, jotka tekisi uutisia Second Lifein sisältä, siis videouutisia. Ja sitten ne, ketkä parhaat niistä, ketä nyt osallistui tähän tämmöiseen kilpailuun ensi alkuun, niin ne pääsee ainakin ne parhaat uutisvideot sinne Sky Newsin web-osastoon ja mahdollisesti jopa TV-lähetykseen. Ja sitten ne ilmeisesti harkitsee sitä, että ne voisi tämmöistä tehdä vähän enemmältikin. Eli idea olisi se, että jos on jotakin tapahtumia Second Lifeissa, niin niistä voisi mennä raportoimaan ihan sillä niin kuin kunnon TV-toimittajan mentaliteetillä, että mennään paikan päälle mikrofonin kanssa ja puhutaan ihmisille ja kuvataan sitä videota sieltä suoraan ruudusta. Ja musta se vaikutti vähän hauskalta ajatukselta.
Sky Newsin tutustumisen voi aloittaa meidän show notesissa olevan linkin kautta teleporttaamalla sinne Sky Newsseihin. Ja sitten kun se ennen kävelee rakennukseen sisään, siellä respassa on heti oikealla sellaisia mediapaneeleja. Ja kun käynnistää sieltä videon, niin siellä videolla täti sanoo näin.
Sky News was the first 24-hour news channel in Europe, and now we're the first 24-hour news channel in the world to launch in Second Life. Have a look around to see what it's like to work in a fast-paced newsroom. We'll continue to add interactive features and content to our island, allowing you to experience what it's like to be a Sky News presenter or reporter. And we'll be offering you a whole new level of interaction with news events from around the globe. Step in and experience news like never before. On your way out, don't forget to pick up your free television set so you can keep up to date with all of the Sky News headlines.
Meillä on nyt, joo, Kievarissa Sky News vastaanotti hetken aikaa tutustuttavana.
Joo, sinne voi mennä ja klikkailla siitä. Pitäisi tulla ihan niin kuin Sky News-kanavat näkyvät siellä. Tänään katseltiin siellä aikaeron vuoksi ja muutenkin. Ei tainnut olla kyllä ihan suora lähetys, mutta kuitenkin millainen sää on aika olla Briteissä.
Lyhyt
tänään
ääninäyte tässä.
Mr. Wilson suffered a heart attack while receiving treatment for cancer of the kidney. Lily Allen seems to be making a habit of cancelling gigs. This time though she has a sick note to prove it.
Ääni, kun Joe otti valokuvien.
Joo, huomasin muuten, että sen valokuvan ottamisäänen saa pois päältä. Se on hienoa. Joskus aikoinaan tästä oli jo varmaan puolisen vuotta sitten puhetta siitä, että joku aikoo perustaa Second Lifein ihan Second Lifein natiivin telkkarikanaan, missä tulisi jotain ihan oikeita ohjelmia. Ja siinä kohtaa kyllä mäkin olin ja ajattelin vähän, että niinku häh. Että sit niinku mä voin katsoa joltain ruudulta sieltä telkkariohjelmaa, niin, tai voin katsoa, kun mun avatari katsoo ruudulla televisio-ohjelmaa.
Niin.
Ja tuntuu vähän siltä, että niinku, nyt tää ei oo kauhean järkevältä. Vielä sitten kun lisätään siihen, että osa niistä ohjelmista voi olla reality TV-ohjelmia, reality show'ta, jotka on siis nauhoitettu Second Lifeissa, eli Second Lifein sisäisiä reality ohjelmia.
Reality-ohjelmista, niin. Apropos, niin sano lause loppuun, anteeksi.
Niin, no sanoin vaan sen, että se tuntui silleen, kyllä nyt menee monella tapaa, menee homma solmuun, mutta oikeastaan kun mä laitoin sen sinne nyt tuonne kievariin sen telkkarin, niin sitten menen, no pistäisin tähän pari sohvaa, ja jos siellä tulisi jotain ohjelmaa, mitä vois katsoa, ja jos se nyt ei olisi niin nykivää se niin striimi, niin se varmaan sekin paranee tässä ajan kuluessa, niin voisihan sitä katsoa kavereiden kanssa sitä ohjelmaa siitä.
Sivusilmällä tai jos ei muuta.
Niin. No ehkä nyt en sellaisia niin kuin mitään Blu-ray-elokuvia viitsisi katsoa siitä, mutta kuitenkin ei se nyt sijänsä niin tyhmämpi idea ole. Ja niin kuin joku jossain sanoi, että ehkä varsin vanhin ihmisten harrastama sosiaalisen toiminnan muoto tai tämmöisen ryhmäsosiaalinen muoto oli se, että kun istuttiin nuotion ääressä ja ehkä puhuttiin. Tai sitten ehkä ei tarvinnut edes puhua. Tai joku yksi puhuen muut kuunteli. Niin toihan se on tavallaan se on sama asia. Että niin kuin, ehkä ensiksi ei ajattelisi, että television katsominen on sosiaalinen toiminta. Mutta kun se kuitenkin on, mennään me kavereiden kanssa katsomaan videoita, niin samalla se varmaan tuollakin toimisi.
Niin, jaetaan tarinoita. Siinä on vaan niin. Joku... väline, joka niitä tarinoita kertoo. Mutta vielä oikeastaan yksi näkökulma siihen, miten tosielämän mediatalot hyödyntää virtuaalimaailmoja. Ollaan viitattu aikaisemminkin siihen, että MTV, tämä nuorisomusiikki, populaarikulttuuri, kanavaperhe, on lähtenyt kompikseen tämän there.comin kanssa, ja MTV aikoo tuottaa liukuhihnalta erilaisia virtuaalimaailmoita, jotka ovat niiden TV-ohjelman brändimaailmojen mukaan tehtyjä, niin juuri kopsahti postilaatikkoon tällainen mainoskirje kuin, että Live in the virtual real world house. Find out how you can become one of 7 roommates. Eli nyt siis MTV aikoo tehdä tosi TV:tä virtuaalitalosta.
Siis olisiko tämä nyt niin kuin siinä niiden Virtual Hills tai siis siinä there.com perustaisessa?
Joo, jossakin siellä. Niillä on nyt tämmöinen ohjelma kuin Newport Harbor, jolle on oma virtuaalimaailma ilmeisesti perustettu. Ja sitten tämä Virtual Hills ja Laguna Beach on se niin kuin ensimmäinen ja klassikko. Siellä tapahtuu taas jotain uutta. Et toi MTVn ulottuvuus, virtuaaliulottuvuus on kyllä ihan must sille, joka haluaa tutustua siihen, että miten tällaista niin kuin broadcast-brändiä vahvistetaan 3D-internetissä. Thehills.mtv.com Thehills.mtv.com on se, mistä voi aloittaa. Et mäkin voitaisiin joku päivä mennä tekemään jaksoa vaikka välillä sinne vähän erinäköisesti. Mulla on semmoinen tosi vammainen hahmo, joku minihame ja cowboy-hattu
Cowgirl. Joo, tämä voisikin olla, voidaan ottaa tavoitteeksi, että kunhan tämä saadaan yleisökeskustelun jälkeen, niin meidän pitäisi tekemään jakso jonnekin muualle.
Näin teemme.
Second Lifeissahan oli Big Brother-ohjelma jo tuossa niin vuoden vaihteessa. Ja en seurannut sitä juuri millään tavoin muuta kuin tiesin, että oli kauheasti skandaaleja ja kaikkia kriisejä ja sitten loppujen lopuksi joku voitti ja ehkä sai tai rahaa, mutta se oli varsin laajalti seurattu kuitenkin. Eli vaikka se ei ollutkaan oikeasti reality show, niin jollakin tapaa se kai ihmisiä kuitenkin kiinnosti.
Nyt olemme käsitelleet Sulapinta-podcastissa ajankohtaisia mediaa, valtamedia-asioita. Pitäisikö ottaa vähän Joen uutisia?
Joen uutisia.
Joen uutisia muista maailmoista.
Mun uutisia muista maailmoista. No joo. Musta on tullut vähän silleen tosiaankin krantu näiden uutisien suhteen, että mä en halua kaikkia. Tosiaankin on paitsi mä oon laiska ja mä en jaksa edes lukea kaikkia fiidejä, mitä tulee, niin nyt en kerro teille muun muassa, en kerro juutalaisista enkä jesuiitoista yhtään mitään.
Hyvä.
Saatte itse etsiä. Mutta Google Earth, johon mä oon kiinnittänyt jotenkin enemmän huomiota viime aikoina, niin siihen liittyviä asioita muutama. Ensinnäkin Google on lähettänyt semmoisia GPS-kittejä. En tarkemmin en tiedä, mitä siihen kittiin sisältyy, paitsi varmasti jonkinlainen GPS-laite Intiaan, jotta ne saisi enemmän dataa niiden siis Google Mapsiin niin kuin Intia-osasta, koska ne on tosi huonosti kartoitettuja. Ja vaikka onkin hyvät satelliittikuvat, niin ei ole mitään oikein käsitystä, että mitä siellä oikeasti on. Eli näiden kittien avulla ihmiset, siis ilmeisesti nämä kitit on myöskin ilmaisia. Ihmiset on saanut merkitä sinne karttaan, että tässä nyt on temppeli, tässä on sairaala, tässä on joku muu asia. Ja ihmiset on ottanut tämän todella omaksi ja tehnyt tosi paljon työtä tämän asian eteen. Ja mä kävin katsomassa joku, en muista mikä sen intialaisen kaupungin nimi oli, mitä siellä nyt oli, mutta siellä oli todella paljon merkittyjä asioita. Ja ilmeisesti tämä on oikeasti hyödyksi, koska sillä alueella ei välttämättä edes ole tiedossa semmoisia yksinkertaisia tärkeitä asioita, kuin että missä on sairaala. Siis nyt voisi ajatella, että minkä takia nyt sen pitäisi olla Google Mapsissa, että siellä on sairaala, mutta kun niillä ei ole mitään muitakaan karttoja sillä alueella. Että mehän nyt tiedetään, jos täällä jossain länsimaissa kun kulkee, niin sä voit aina ostaa kartan ja katsoa mitä on, mutta jos alueella, josta ei ole karttoja, niin tuo on todella hyödyllistä. Ja tämä on ollut sen verran niin kuin suosittuja ja niin positiivista palautetta tullut siitä, että ne aikoo nyt tehdä tätä lisää ja lähettää ne tämmöisiä niin kuin avustuspaketteja, missä on GPS-laite mukana moniin muihinkin tämmöisiin köyhiin maihin. Mä luin tästä O'Reilly Radarista ja se oli liikuttavaa se, kun sen artikkelin kommenteissa ihmisiä eri maissa, niin kuin Nigeriasta ja Pakistanista, vaan kirjoitti, että please lähettäkää meillekin, meillä ei ole mitään karttoja, me ei tiedetä missä on mitä. Ja tämä tavallaan niin kuin avasi mun silmiä siihen niin kuin yksin, tai niin itsestäänselvä asia kuin kartta. Sille niin kuin sun, niin kuin missä sä asut, sä voit katsoa, jos et sä tiedä itse, niin sä voit katsoa kartasta, että miten jonnekin pääsee, tai missä on lähin sairaala, tai missä on kauppa, tai missä on juna-asema vaikka. Niin se, että ei ole olemassa karttaa.
Ja toi on myöskin hirveän terveellinen näkökulma ja muistutus sellaisille ihmisille, jotka ajattelee, että kaikkien maailman maiden pitäisi käydä samat kehitysaskeleet läpi kuin me niin sanotut länsimaat. Että, niin. Että niin kuin, vaikka kuulee monesti sanottavan, että ei sunkaan siellä nyt voi olla niin kuin kehitysmaissa laajakaistaa ja mobiilia, kun eihän siellä ole edes näitä niin kuin perusmodeemeja vielä ollut.
Ensin pitää hankkia ne 1200 bps-modeet. Olette niillä pari vuotta harjoitellut. Niin sitten saatte ottaa vähän isommat.
Eli tässä on todella, että ei niinku tarvitse ajatella, että joku paperikartta, että ensin on maanmittauslaitos, joka perustaa paperikarttaprinttaustoimiston, joka alkaa myymään niin niitä kioskeissa, vaan voi todella ajatella tällaisia niinku jättimäisiä loikkia, että mennään suoraan näihin niinku sähköisiin elektronisiin karttoihin.
Hmm. Ja se ei vielä, että monissa paikoissa, paitsi että ei ole sellaista niinku maanmittauslaitosta, niin okei, voi saattaa jopa olla, mutta sä et voi luottaa siihen. Voi olla, että koko hallitus tai maan hallinto on niin korruptoitunut hajalla, voi olla, että sulla ei ole hallitusta, joka niin kuin, ennen kaikkea ei ole rahaa ja oikeastaan ketään ei kiinnosta. Ehkä korkeintaan armeijaa kiinnostaa kartta, mutta ne nyt ei todellakaan aio tästä sitten, niin kuin, jos ne tekee jotain mittauksia, niin ei niin kuin julkisesti anna niitä tietoja.
Nyt pitää vielä sille kuuntelijalle, joka miettii, että hetkinen, mites me nyt päästiin virtuaalimaailmoista, simulaatioista yhtäkkiä Google Earthiin ja satelliittikarttoihin. Niin tässä kannattaa kuunnella jakso 5 ja sitten sitä edeltävä bonusraita Hintikan kanssa noin 53 minuutin kohdalta eteenpäin. Käsittelimme sellaista Metaverse Roadmapin tekemää varsin mainiota nelikenttää, jossa näitä erilaisia 3D-internetin mahdollisuuksia kartoitettiin ja siinä oli näiden virtuaalimaailman simulaatiomaailmojen, niin kuin vaikka There tai Second Life, yhtenä toisena puolena, yhtenä nelikentän osana, tämmöiset peilimaailmat, eli tosi maailman mallintaminen 3D-nettiin. Ja nämä Google Earth-systeemit, niin ne osuu nyt tänne peilimaailman ruutuun sitten.
Että tavallaan, oikeasti on niin, että kartat, varsinkin tuommoinen, jos on muovattu maapallon näköiseksi, niin se on virtuaalimaailma eräällä tavalla. Jos ei nyt ole virtuaalitodellisuus tai jotain, niin se on kuitenkin 3D-asia. Siis 3D-muodossa oleva informaatiota.
Ja siis aivan lumoavaa, jotain karttapalloa pyöritellä ja unelmoida niin kaukomatkailusta. Ja sehän on sitä ihan samaa.
Niin, ja sitten katsella sitä, mitä ihmiset on merkannut sinne ja mitä kaikkea siellä on. Mä just myöskin luin siitä, että nyt Googlelle voisi päästä myöskin töihin sillä mielessä, että niillä on tämmöinen niin kuin työnimike kuin Local Business Referral. Eli ne haluaisi, että sä menisit niin kuin jossain sun lähiympäristössä jonnekin katsomaan, missä on joku firma, joku ravintola tai kauppa tai joku tällainen, ja otat siitä vähän valokuvia ja katsot, että milloin se on, katsot sen aukioloajat ja ehkä niin kuin sanot sille kaupan omistajalle jotain, ja sitten lähetät nämä tiedot karttapaikannuksen kanssa Googlelle, ja sitten kun Google tarkistaa sen, niin se maksaa sulle, oliko se nyt 10 dollaria per tällainen ilmoitus. Ja mä olin tästä hei, vitsi, tässä on niin kuin, mitään muuta teekään, kun te voin aina valokuvailla näitä mun lähikapakoita. Mutta ikävä se nyt vaan toimii, vaan jos sä asut Amerikassa ja sulla on oikeus olla töissä Amerikassa, mikä musta oli tosi tylsää.
No vai.
Niin, mutta niin kuin, tällä tavallahan tämä on oikeasti ainoa järkevä tapa, miten voidaan saada kartalle kaikki maailman pienet tapakapakat.
Eli tämä on nyt sitä tiedonkeruun crowdsourcausta. Pikkasen tekisi mieli niputtaa näitä kahta samaan, kun mitä sä sanoit siitä, Sky News haluaa, että jokainen Second Life-asukas alkaa pikku reporteriksi.
Niin.
Ja itse asiassa mä oon aloittanut lukemaan sitä Neil Stephensonin Snow Crashia, ja siinähän tämä pizzakuski tyyppi hankkii vähän sivutuloja tällaisena informanttina. Siinä oli semmoinen hauska konsepti, että hän hankkii, kun hänellä on verkostoja ja tietoa ja osaamista, niin hän hankkii dataa ja tallettaa sitä sinne metaversen suureen tietopankkiin, ja sitten aina kun joku käyttää sitä hänen tallettamaan tietoa, niin hän saa siitä provikat ja rahaa.
Niin, aivan.
Että onko tämä nyt tämä osallistumistalous, tämä Partego-hanke, mitä Suomessa on vedetty, niin kuin tällaisia konsepteja ja merkkejä siitä, että on ihan mahdollista tehdä tällainen taloussysteemi, että pienet muurahaiset tuovat korsia kekoon ja saavat siitä jotain rahaa.
Saa rahaa tai välttämättä ei tarvitse edes saada rahaa, niin kuin noi tuommoiset, ketkä Intiassa vaan kertoo, että meillä on tässä sairaala.
Niin.
Vaan se niin kuin jollakin tapaa lisää niiden yhteisölle nyt tulee siitä hyvää jotakin
tuottavat etuja. Lisäarvoa.
Niin, siitäkin oli puhetta, että tämä on vähän niin kuin open sourceamista, että jos haluaa todella, että sun tietotekninen tuotteesi tai nettihommasi pärjää, niin olisi parasta open sourcea se ihan kokonaan ja luottaa sitten siihen, että open source community ja kaikki ne käyttäjät rupeaa sitä kasaamaan, koska niiden yhteinen voima, kun on kerran on niin paljon suurempi kuin mikään tarkasti määritellyn porukan. Eli että kyse ei ole pelkästään siitä, että tehdään niin kuin hyvää ihmiskunnalle, kun annetaan open sourceksi kalliisti tehty systeemi, vaan se on ihan oikeasti se, millä sä voitat, kun saat massat access. Sitten vielä yksi tämmöinen tavallaan crowdsourcaus-juttu, mikä haluaisin sanoa, tai mulla on kaksikin, mutta ensimmäinen tämmöinen biomapping-projekti, joka myöskin mä löysin tämän O'Reilly Radarista. Aikovat biomapata kaupunkeja, mikä tarkoittaa sitä, biomappilla puhuvat fiiliksi, tarkoittavat fiiliksiä. Eli ihmisille on laitettu se niin kuin päälle semmoinen joku GPS ja fiilissensori, eli sellainen pikkuinen anturi, joka mittaa käytännössä ihon sähköjohtavuutta. Ja se tunnetusti vaihtuu sun niin kuin mielenliikutuksen tilan mukaan, eli jos sä suutut tai ilahdut hirveästi, niin sitten se muuttuu ja sen voi mitata. Ja tällä lailla ne on nyt mitanneet esimerkiksi tai kartoittaneet koko San Franciscon, sen niin kuin kaikki kadut ja sen mukaan, miten on, missä tapahtuu ja missä on paljon fiiliksiä, ja selkeästikin keskusta on loistaa punaisena. Sitten sinne on voinut myöskin ihmiset laittaa jotain kommentteja, että tapasin juuri vanhan vihamiehen tai sain puoleen hintaan jonkun, mikä oli ostaa, nyt tuntuu hyvältä, että tällaista, se oli tosi hauska katsoa. Että tämä on tämmöinen, vaikka sulla ei ole nyt valokuvia niistä paikoista, niin se on eräänlainen kuitenkin leiri tai niin kuin eräänlainen tapa katsoa myöskin kaupunkikarttaa.
Mutta on sinänsä vähän paha, että ne informantit, jotka jättää näitä emotionaalisia informaation murusia, niin niiden pitäisi jotenkin pystyä se erittelemään, että milloin tämä emotio syntyi todella siitä paikasta, että se oli relevantti sille paikalle.
No, ei sillä varmaan ole niin paljon kauheasti väliä, koska...
No mä jäin heti miettimään, että jos sitä käyttäisi vaikka jonkun kiinteistömyynnin tukena, niin silloin sillä olisi väliä, että onko ihmiset niin kuin käpylässä hyvissä viboissa vai ei.
No mutta siis jos sillä käy, jos käpylässä käy 1 000 000 ihmistä, ja sitten niistä joillekin niistä tulee hyvä fiilis siitä ehkä, kun ne on käpylässä, ja sitten osa on niin kuin muuten vaan fiiliksissä, kun ne sattumalta on käpylässä. Niin kuitenkin siis...
se lopputulos on samassa.
Lopputulos, että ne, koska ne ketkä on siellä niin kuin muuten vaan hyvissä fiiliksissä, ne on tämmöistä kohinaa, että jos käpylä aikaan saa hyviä fiiliksiä, niin se niin kuin nousee sen kohinan yläpuolelle. Toi tietysti ei erottele hyviä ja huonoja fiiliksiä.
Se on vaan niin kuin,
niin siis, eli mä nyt en sitä ihan tälleen... suorana, että kun sanoit, että jossain on hyvä tai huono, mutta kuitenkin siinä niin kun kartoittiin sitä, että missä päin on fiiliksiä, missä on kuumempaa. Se on ihan nätin näköinen se kartta, mikä siitä on syntynyt. Tekevät muistakin kaupungeista nyt tätä. Niin tästä pois varmasti tulee sellaisia niin kun näkymiä sitten, että missä osissa kaupunkia tapahtuu enemmän, koska siellä on enemmän sitten jonkinlaisia fiiliksiä ilmassa. Sitten vielä viimeinen tämmöinen crowdsourcing, joka kuulin Nature-lehden podcastista, mikä huvitti mua varsin paljon. Eli Kongossa, Afrikan Kongossa asuu pygmejä, jotka ovat näitä tämmöisiä pienikokoisia alkuasukkaita, ja ovat asuneet siellä pitkään metsässä, ja ne elää pienissä kyläyhteisöissä, hankkivat elantonsa keräilemällä metsästä, ja ilmeisesti esimerkiksi yksi, mitä ne tekee, niin ne kerää jotain joku perhosen toukkia, jotka ovat sitten, joita sitten voi myydä jonnekin, niin saa niistä vaikka paljon jonkun verran niin rahaa tai vaihtaako ne sen johonkin, ne on niitä tärkeitä. Sen lisäksi totta kai niillä on oma kulttuuri, jossa niillä on esi-isät, jotka asuvat metsässä ja on pyhiä puita, hautausmaita. On tärkeitä paikkoja, mistä ne ovat hakeneet vedet jo vuosisatojen ajan tai sukupolvien ajan. Ja muutenkin ovat aika lailla elävät ihan eri tasolla, tai se teknologista aivan eri tasolla kuin me muut ihmiset sillä alueella. Mutta nyt viime aikoina tietysti on tullut ongelmia sen kanssa, koska on metsäyhtiöt, jotka kaatavat siellä puita. Ja sitten on tullut tosi paljon tällaista, että on menty kaatamaan sinne jotkut esi-isäpuut ja tuhottu hautausmaa ja joku tärkeä vesipaikka on mennyt piloille. Ja sitten tästä on yritetty niin kuin rakentaa keskustelua metsäyhtiön ja näiden pygmien välille, mutta se on ollut jollakin tapaa ollut hankalaa, koska nämä pygmit ei käytä karttoja, ne eivät osaa edes lukea tai kirjoittaa. Eli niin kuin, että jos on pitänyt säästää joku tietty alue, niin se on vaatinut sen, että sinne on menty niiden mukana. Metsä ei näytty, että tämä on se kohta, että tämä pitää jättää. Se on vienyt paljon aikaa. Niin nyt keksittiin kuitenkin sellainen, että näille annettiin pygmeille mukaan pieniä GPS-laitteita, jotka oli varmasti heille rakennettu siinä mielessä, että on yksinkertaisia semmoinen, en tiedä minkälainen, mutta ehkä siinä on joku kosketusnäyttö tai sitten ruutuja nappeja, ei välttämättä ehkä edes ruutuja, pelkkiä nappeja, ja jossa on kuvakkeet, esimerkiksi niin kuin tarkoittaa pyhä puu tai hautausmaa tai jotain tällaista. Eli kun ne kulkee siellä metsässä, niin voi niin kuin merkata GPS:llä näitä paikkoja, jotka sitten automaattisesti menee sinne jonnekin, mistä metsäyhtiö voi katsoa, että ei sitten kaadeta metsää tuolta alueelta.
Nerokasta.
Ja tämä on ilmeisesti toiminut varsin hyvin, ja ne on niin kuin pystyneet olemaan tuhoamatta niiden pygmien elämää paljon, niin ei tarvitse tuhota niin paljon sitä pygmien elämää viime aikoina. Ja pygmeillekin tämä ilmeisesti kelpaa.
Teknologia edistää kommunikaatiota niin, että kaikki ovat tyytyväisiä.
Niin, ilmeisesti kuitenkin näiden pygmien pyhiä puita ei kuitenkaan Google Mapsista Earthista vielä löydy, koska osa niistä on vielä sellaisia, ne on salaisia paikkoja, ne ei halua niistä niinku edes kertoa, niin ne ilmeisesti menee pelkästään tälle metsäyhtiölle. Osa paikoista on sellaisia, mistä ne ei sitten kerro, että mikä tässä on, mutta ainoastaan lukee, että kielletty tänne, please, älkää tulko niinku ollenkaan.
No siinä on tietysti se vaara, että jos toi data menisi auki ja sitten joku, jolla on ihan just päinvastaiset motiivit, että pyyhkästäänpä tämä kulttuuri nyt kartalta, niin. Se on aika hyvä semmoinen kohdelista, että tuhoa nämä.
Se on aina tämä informaation kanssa sille, että se on vähintäänkin kaksiteräinen haarukka.
Mulla on ekstra bonusuutinen, tuli mieleen tästä informaatiosta ja kaksiteräisestä haarukasta.
No.
New York Timesilla oli juttua. Chinese launch high-tech plan to track people. Tämä oli lievästi sanottuna huolestuttavaa. Shenzhenissä Kiinassa elokuun 9. päivälle päivitetty juttu, että Shenzhenin kaupungissa aletaan noudattaa ensimmäisenä kiinalaisista kaupungeista Kiinan hallituksen määräystä alkaa soveltaa teknologiaa poliisityön tehostamiseen. Ja siellä annetaan tällaisia korkean teknologian henkilökortteja 150 miljoonalle ihmiselle, jotka on muuttanut kaupunkiin, mutta jotka ei ole saanut vielä sitä pysyvää oleskelulupaa.
Joo.
Eli näissä korteissa on nyt sitten henkilön nimet ja osoitteet ja työhistoriat ja lääketieteellinen historia ja muun muassa tämä lisääntymishistoria, että montako lasta sitä onkaan jo tullut tehtyä. Joo. Mä voin vaan just kuvitella, miten niin kun hyvän tahtoiset poliisisedät sitten soveltavat tätä yhden lapsen politiikan lakia, että katsotaan, että montako lasta siellä Vanavedessä kävelee ja katsotaan sieltä tiedostoista, että montako lasta tällä niin kuin virallisesti on tällä henkilöllä.
Niin.
Voin kuvitella mukavia asiakaspalvelutilanteita siellä Shenzhenin kaupungissa.
Kyllä. Tämä täytyy sanoa, että Kiina aina huolestuttaa kyllä. Meillä siellä on, koska sen sattuu olemaan paikka, missä mä uskon, että saattaa tuommoisia asioita saada toimimaan.
Shenzhenissä jokainen poliisi kantaa nyt GPS-satelliittilaitteita. Microsoft on ollut tekemässä niille näitä ratkaisuja, samoin IBM ja Cisco, HP, Dell. Tässä, tämä pikkasen kuulostaa tarkoitushakuiselta tämä New York Timesin artikkeli, että siinä halutaan yhdysvaltalaiselle yleisölle tai kansainvälisellekin yhteisölle saattaa tietoon, että minkälaisten toimijoiden kanssa nämä kansainväliset yritykset toimii missäkin päin maailmaa. Siinä kansalaisoikeudet ja ihmisoikeudet on niin kuin ihan taas uudessa valossa.
Niin, muistan vielä sitä, kun oli meteli siitä, kun tuli KKL, että tuli nämä näyttökortit. Mikä semmoinen lippu, mitä näyttää siihen lupulaitteeseen vaan.
Joo.
Että siitä voi seurata, missä ihmiset kulkee. Niin sekään ei niin kuin tuntunut kauhean mukavalta.
Aivan.
Ainakaan kaikista, että niin kuin toi tuntuu vielä. Sitten vielä ikäammalta. Meillekin tuli tuollainen GPS-laite, että sen tuolla on toistaiseksi vaan leikitty ja katsottu kartasta, että missä me ollaan oltu. Ei sille ole vielä mitään käyttöä löytynyt.
Joo, että tässä mennään sitten, jos mietitään vielä sitä Metaverse Roadmapin nelikenttää, niin tässä ollaan kai nyt siinä niin kuin lifeloggaamisen ruudussa, että kaikesta niin kuin liikkumisesta jääpi jälki.
Kaikesta liikkumista, kaikesta tekemisestä. Kohta, kun tulee ihan heti, ne tulee implantteja, niin voit tallentaa sun muistisi sisällön. Vähän niin kuin nyt poltetaan valokuvia DVD:llä, niin sä voit pistää sun kokemukset siltä yhdeltä jostain kohdasta lomalta talteen.
Niin. Tuosta tuli muuten mieleen, tuosta kohta tulee implantteja, kun se siinä Hintikka-bonusjaksossa viittasit näihin enhancetettuihin sotilaisiin. Mä kuuntelin Business Weekin Cover Story-podcastia ja ilmeisesti nyt tuoreen Business Weekin kansijuttu on The Future of Work, niiden tuplanumeron käsittelee työn tulevaisuutta, niin siinä vaan niin kuin väläytettiin yhtenä mahdollisuutena tällaista niin kuin vahvistettuja työntekijöitä. Että jos sä oot jossakin firmassa, joka pitää sua suuressa arvossa, niin sä saatat saada tällaisen niin kuin aivotehostin sirun.
Joo, tollaan. Niin kuin, tai sitten voi olla niin, että sä et pääse johonkin työpaikkaan, jollei sulla ole jotain aivotehostin sirua.
Niin, joo.
Tai jos et se sun, niin kuin, sun kokemukset ja sun toiminnat ei ole jotenkin niin kuin tarkistettavissa jälkikäteen. Sehän voi olla niin kuin, että ajatellaan sitten firman turvallisuuden kannalta tai joskus, jos haluat tutkia jotain, niin pitää voida varmentaa, että olitko jossain jonkin aikaan. vaiko etkö ollut?
Sarissa, me noteerataanpa tämäkin asia. Ilmeisesti nyt viime viikolla on julkaistu tämmöinen Kyborgin käsikirja, jossa on ollut muun muassa Sam Inkinen kirjoittamassa. En ole vielä lukenut muuta kuin netistä PDF-muotoisen esitteen, että on kuitenkin julkaistu teos, jossa yritetään vähän koota tätä ihmisen ja koneen suhdetta kautta aikojen. Että se on varmaan semmoinen, mikä täytyy lainata ja selata.
Joo, kyllä se niin kun varmasti jollakin tapaa tulee olemaan läheisempi yhteys ihmisten ja koneiden välillä. Siis tarkoitan just näitä, jos ei nyt ihan lihaan isottuja implantteja, niin kuitenkin jonkinlaisia tämmöisiä suorempia tapoja kommunikoida. Meillä instituutissa tutkitaan tätä asiaa ja tehdään tällaisia brain-computer interfaceja. Että tänne sieltä niin on niillä aika paljon rahoitusta, eikä meillä nyt ei ole jenkin armeija, ei ole sentään takana. On ehkä, mä oon kuullut tämmöistä huhua, että NTT Docomo, mikä on Japanin isoin tällainen...
Japanin Sonera
ja ilmeisesti maailmanlaajuisesti aika iso, niin että sillä olisi tähän kovasti kiinnostusta myöskin niin kuin meidän instituutin kanssa ja sitten Sony toisena niin kuin toimijana.
Kertoisit sä meille, jos sulle tarjottaisi tällaista implanttia?
Vai jos mulle tarjottaisi?
Voisit sä joutunut allekirjoittamaan?
Mä välittömästi blokaisin sitä, jos se ei joutuisi...
Hirveet ääntejä.
Niin. Eli siis mähän kokeilin joskus sellaista, se oli semmoinen hölmö, se mindball game, missä oli vaan pieni aivokäyrämitta, jolla liikuttiin ihan reaalimaailmassa olevaa palloa. Sä olet varmaan nähnyt sen videon, minkä otin silloin YouTubeen.
Hatarasti muistelen, joo.
Niin, sellainen, että siis se oli hyvin yksinkertaista tekniikkaa. Eli niin kuin mitataan tietyn taajuusalueen voimakkuutta otsalohkoissa sellaisella yksinkertaisella elektroidilla, mitkä voi laittaa tähän niin kuin otsaan kiinni. Ja sitten niiden voimakkuuden perusteella liikutettiin magneetin avulla palloa pöydällä. Ja sitten tässä kilpailtiin toista pelaajaa kohtaan, että se, kenellä oli voimakkaammat alfa-aallot, niin se voitti, kun eli, se pallo meni toiseen maaliin.
Eli tavallaan niin kuin opetettiin rentoutumaan, toisin sanoen.
Niin, se oli tavallaan sen myynti-idea, että Joo. Siinä opetetaan rentoutumaan. Mutta ei se paljon kyllä vaadi, että tuossa voisi niin kuin käyttää muitakin taajuusalueita ja pienellä harjoituksella luultavasti pystyisi tekemään muutakin kuin pelkästään liikuttamaan sitä palloa hyvinkin yksittäin niin kuin yhteen suuntaan. Joo. Yksi uutinen olisi vielä tällainen niin kuin näihin muihin maailmoihin. Yksi uusi virtuaalimaailma ei varmasti ole ainoa tällä viikolla, mutta yksi mikä tuli mieleen tai jäi mieleen. Tällainen niin kuin siis saksalainen firma kuin Doppelganger ja sen virtuaalimaailman nimi on V-Side, niin kuin, en tiedä, Virtual Side tai jotain tällaista. Ja sen kantavana ideana se, että ne mallintaa realistisesti urbaania ympäristöä. Eli ne lähtee niin kuin siitä esimerkiksi, että mistä sun kamera katsoo, niin se on silmien tasolla. Siellä ilmeisesti ei hirveästi niin kuin ainakaan oletusarvoisesti liikuta sitä kameraa ympärissä niin kuin Second Lifeissa. Ja ne ympäristöt on mahdollisimman fotorealistisesti hyvin rakennettuja urbaaneja ympäristöjä. Ja ideana tässä on se, että ajatellaan, että jos se maissa näyttää tarpeeksi realistiselta, niin ihmisiä ei ahista se, että jos siellä on mainoksia, koska kaikki on tottuneet siihen, että mainoksia on kadulla muutenkin. Eli jos siellä on, niin kun, jos sulla on siellä virtuaalinen bussipysäkki, jossa on seinissä mainoksia, jotka on tällaisten pikkusen ehkä likaisten pleksilasien alla, niin se niin kun vaan jotenkin menee siihen maisemaan, se ei tunnu mitenkään yhtä lailla silmelle hyppivältä niin kuin se, että jos sulle hyppii kirjaimellisesti silmelle joku flash-ikkuna, jossa kerrotaan, että klikkaa tästä. Toinen juttu on se, että niissä on tämmöinen virtuaalinen respect sisäänrakennettuna, eli niin kuin tavallaan saat jonkinlaisia tai kuuluisuuspisteitä siellä. En tiedä millä tavalla, mutta ehkä vähän tähän niin kuin, muissakin oikein MySpaceissa tai jossain vastaavissa olevaan tapaan, niin kun sä voit saada niin kun kavereita ja sitten ne voi antaa sulle pisteitä, niin kun respect-pisteitä tai jotain. Ja sitten se on sillä lailla on mukana siinä, että esimerkiksi sä et pääse jonnekin paikkoihin sisään, ellei sulla ole tarpeeksi respect-pisteitä.
Aha.
Eli niin kun sun pitää tavallaan olla jo kuuluisa tai jotain, ennen kuin sä voit mennä jonnekin kuuluisten henkilöiden vippibaariin.
Aha.
Eli niin kuin, se tuntuu taas siltä, että tämä välittömästi niin kuin aikaan saa sen, että ihmiset rupeaa geimaamaan ja pelaamaan tätä systeemiä, eli jotenkin keräämään respektiä sitä jostain muualta.
No mut hei, eikö koko elämä ole sitä taas kerran?
No sitä mä jos mietin sitä, että niin kuin, eikö se nyt taas ole sitä, että mennään Iltalehden etusivulle sanomaan jotain.
Niin. Mä olen kiva, tykätkää musta.
Niin. Ja, Kanevassahan oli vähän samanlainen systeemi alun perin, että sä et päässyt siihen koko maailman sisään ennen kuin sä sait jotain rave-pisteitä siellä niiden web-sivulla. Aa. Ja se vähän, mitä mä sitä ehkä ehdin näkemään, niin se toimi niin, että kun teki sinne accountin, niin sitten rupesi tippumaan sellaisia rave-pisteitä ihan kauheasti, koska kaikki antoi niitä pisteitä ihan kenelle tahansa, jotta ne antaisi taas niinku niitä niille.
Kyllä, kyllä.
Koska tavallaan, jos sen tästä respektin antaminen ei maksa sulle mitään ja sä saat ja ei siitä mitään haittaa ja sä vaan saat itse sit niinku kanssa, niin miksi te sit niinku anna kaikille bonuspisteitä huomantia.
Siinä taas yksi keskustelun ulottuvuushaara, respektin inflaatio.
Niin, jos ei niinku maksa mitään se, että tukee toista, antaa toiselle niinku silleen kuuluisuutta, niin jos kuuluisuudesta tulee täysin ilmaista, niin onko se sitten enää kuuluisuutta?
Eli tavallaan sen respektin antamisen pitäisi myös olla multa pois, jotta sillä olisi arvo.
Tai sillä pitäisi olla, sillä
mulla olisi joku respektikiintiö viikossa ja sitten mun pitäisi käyttää harkintaa, että kelle mä sitä jaan.
Jotain. Täällä siis Second Lifeissa oli myöskin tällainen, niin kuin, oli aikanaan tämmöinen rating-systeemi, että sä pystyt antaa silleen positiivisia pisteitä joillekin tyypeillä sitten niinku esimerkiksi kehuu niiden rakennustaitoa tai käyttäytymistä tai jotain muuta ulkomuotoa.
Ai oli vai?
Oli. Se laitettiin tässä niinku muutamia kuukausia lopultakin niinku poistaa jo kokonaan klientista. Itse asiassa mä en tiedä, en usko, että se siellä enää on. Se, koska se jossain vaiheessa se rupesi menemään niin, että kaikki antoi toisilleen pisteitä. Sitten siellä muutettiin niin, että pisteiden antamista niinku tietysti maksaa rahaa. Se on niinku 25 lindeliä tai jotain, että sä annat jollekulle pisteitä. Ja senkin jälkeen, silleen niin kuin sitten loppujen olisi ollut, se ei toiminut jotenkin.
Joo,
ehkä se oli jäänyt tämmöisestä vanhasta maailmasta, jossa oli ihmisiä alle 5000. Ne. Ja kaikki tunsivat toisensa.
Toi menee sinne niin kuin identiteetti ja maine ulottuvuudelle, niin. Johon varmasti palataan myös taas toisella tuotantokaudella.
Sielläpä juuri joo.
Pitäisikö alkaa käärimään tätä jaksoa kasaan noteraamalla joitakin ihan harvoja ajankohtaisia tapauksia?
Kyllä, joo. No, tässä ihan lähiaikoina on kolme tämmöistä Second Lifeissa tapahtuvaa konferenssia. Eli tässä koko tämän tulevan viikon on ehkä suurin näistä NMC, eli New Media Consortiumin Symposium on Creativity, minkä sanoin itse asiassa me löydettiin se alun perin silloin, kun puhuttiin Kimin kanssa.
Joo.
Eli tämä on viikon kestävä tällainen lähestulkoon ympäri vuorokauden tapahtumia oleva konferenssi, missä sitten on tämmöisiä ryhmätapaamisia, keskusteluja, esityksiä ja demonstraatioita ja myöskin niin kuin opetusta erilaisissa luovissa töissä, kuten niin kuin rakennetaan, tehdään videoita ja virtuaalista valokuvausta sun muuta. Valitettavasti kyllä se, että se meni täyteen jo sen sitten, ja sitten se oli vielä niin siinä mielessä vakava asti otettu juttu, että ne vaan niitä pyysivät siitä ihan niin kuin oikeasti rahaa siihen osallistumisesta, eli niin kuin 100 taalaa olisi ollut hinta siihen, että olisi ollut päässyt osallistumaan. Eli tämä nyt on varmaankin niin kuin tosi hardcore-henkilöiden juttu.
Sitten seuraamme Inessa Skenessä olevien blogeista raportointia.
Niin, siitä varmasti löytyy. New Media Consortium tekee kaikenlaisia muitakin juttuja, niitä kannattaa seurata. Sitten on tällainen kuin CITASA, CITASA MC 3.0, jonka semmoinen minisymposio, joka on itse asiassa niin kuin tänään, se on ilmeisesti niin kuin hyvin myöhään illalla Suomen aikaan. Eli se menee kyllä vähän ohitse varmaan tämän kuulijoilta. Sociological significance of virtual worlds supplanting cyberspace. Eli puhutaan web 2.0 sosiaalisista ulottuvuuksista pääasiassa. Ja sitten vielä tässä tulevalla viikolla non-profit commons gala, joka liittyy siihen, että An Chung, tämä tuossa yleisessäkin esityksessä dokumentissa esitelty Second Life-miljonääri, on lahjoittanut kokonaisen ison simin, eli saaren, käytettäväksi non-profit-yhteisöille, jota sitten TechSoup-yhteisö hallinnoi. Eli jos sulla on joku kiva non-profit-yhteisö, niin sieltä voi saada tilaa. Ja se avataan virallisesti tuossa 14. päivää, eli onko se nyt sitten tiistai. Ja se on mixed reality-tapahtuma, eli tapahtuu yhtä aikaa Second Lifeissa ja San Franciscossa. Ja sinne se on useita tuntia kestävä tapahtuma. Se, mikä musta oli tässä hauskaa, niin kutsussa kehotettiin niitä, ketkä osallistuvat reaalimaailman versioon, niin pistämään sellaiset vaatteet päälle, kun Avatarillakin on. Mikä olisi hauskaa. Olisi myöskin tarjolla töitä sen kuvaamiseen tai filmaamiseen, että jos haluaa mennä kokeilemaan tämmöistä niin kuin virtuaaliraportointia, niin sinne voisi mennä. Se kyllä vähän nyt tulee kyllä kiireellä.
Että tulee kiire niin... kyllä nyt hankkia ihoja iltapuku, että sinne ei varmaan sitten ihan perusavatarissa mennä.
Niinpä. Että tollaista on nyt sitten tulevalla viikolla.
Paljon tapahtuu ja sitten voidaan todeta, että sen lisäksi, että ensi lauantai-aamuna kello 10, 18. päivä elokuuta todellakin Kievarissa keskustellaan, niin syyskuun ensimmäinen lauantai-ilta kello 18 kannattaa myöskin panna kalenteriin lyijykynällä. Kievarissa tapahtuu, kerromme myöhemmin mitä.
Joo, ehkä voi kertoa sen verran, että tämä on semmoinen, että ihan oikeasti kannattaa katsoa kalenterissa aika ja järjestää itselleen se tietokone siihen kuntoon, että sillä pääsee Second Lifeen, koska...
Tämä on ainutkertaista.
Niin, ehkä teemme jollakin tapaa historiaa.
Mahdollisesti.
Niin, ei luvata ihan hirveästi.
Ei luvata mitään, koska emme ota tätä liian vakavasti, mutta pidämme hauskaa.
Jep. No niin, olisikohan tämä nyt tässä tällä kertaa?
007 jakso taitaa olla purkissa.
Hienoa, olemme taas tilanteen tasalla.
Viikko on kääritty pakettiin ja ensi viikon jakso 008 on siis vähän erilaisempi formaatiltaan. Katsotaan, mitä siitä yleisestä älämölöstä saadaan aikaiseksi ja julkaisuun.
Joo, että saa nähdä, miten se menee, mutta varmasti ainakin jonkinlainen jakso tehdään.
Ensimmäistä tuotantokautta jatketaan sitten vähän improvisoiden ja tilanteen sallimalla tyylillä siitä eteenkin päin. Meikäläinen meinaa ruveta synnyttämään tuossa syyskuun lopussa. Ja se aiheuttaa semmoista tiettyä epävarmuutta tämän tuotantokauden jatkumiseen, kun ei ihan tiedä sitä ajoitusta ja aikataulua.
Mutta niin kuin sanottu, emme ota vielä liian vakavasti, niin että vaan silloin kun tuntuu.
Toivomme, että kuuntelijatkaan eivät ota.
Joo, ei, älkää ottako meitä vakavasti. Okei.
Mutta ensi viikkoon.
Joo, kiva, kun olit taas kuuntelemassa.
Tapaamme jälleen.
Okei, hauskaa viikkoa. Moi moi!
Moi moi!